Co prozradili mumie z krypty Chodovského kostela? Tím, kdo je zkoumal, byl antropolog Andrej Žbat, host dnešního magazínu. Alergiemi na jídlo trpí také zvířata. Příčiny jsou stejné jako u lidí. Špatná strava a všude přítomná chemie a umělé látky. Podrobnosti už za chvíli. Na začátku ale o tom, že zavěsit vyhlídkovou věž na ocelárenskou vysokou pec byl nejspíš geniální nápad. Takzvaná Bolt Tower v Ostravě je nejnavštěvovanější mimopražskou památkou. Hezký den u magazínu o vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
V České republice jsou tisíce rozhleden a věží, ale jen jedna se může pyšnit tím, že stojí na vysoké peci a pokřtil jí nejlepší atlet světa. Na ostravskou Bolt Tower se vypravila Eva Kézrová a jak jí prozradil ředitel areálu Dolní oblasti Vítkovice, Jakub Svrček, rozhledna nemá jméno jen podle fenomenálního sprintera.
Dřív se to jmenovalo Vysoká pec číslo 1 a Bolt Tower jednoduše proto, protože postupem času vznikl nápad, pojďme nad tou původní vysokou pecí vytvořit symbol plamene, který nad těmi pecemi vždycky plál. A vznikla takováto šroubovice, která dneska plní roli krásné vyhlídkové trasy. Má tvar šroubu, který se mimo jiné anglicky řekne Bolt a hlavně je spojený s jedním z nejznámějších sportovců na světě Usainem Boltem. A nám se podařilo přesvědčit jeho a jeho management, aby při účasti na Zlaté tetře tady v Ostravě navštívil přímo to místo a pomohlo nám ho pokřtít.
Že olympijský vítěz Usain Bolt byl na té věži nahoře stejně jako další tisíce stovky návštěvníků.
Velice se mu to líbilo. Nahoře měl trošku stisněný pocit, protože trpí drobnými závratěmi, což samozřejmě z něho vzešlo, až když jsme byli úplně nahoře, takže se necítil úplně komfortně, ale ve chvíli, když jsme vstoupili do kavárny, tak ten vtipně glosoval, že ani na Jamajce žádnou kavárnu nemá, jenom tady ve střední Evropě v Ostravě.
Tak to je tady věc, která je netypická pro tuhle tu industriální památku a to je výtah.
Přesně tak, ale bez výtahu by to znamenalo, že si musíme vyšlápnout minimálně 360 schodů. Tady jsme v tuhle chvíli na nejvyšším místě Boltovy věže, na samotném vrcholu vyhlídky. Když projdeme kousíček tady kolem, nechci říkat za roh, protože je to kulaté, ale je tady přímo autogram Usaina Bolta.
V jaké jsme výšce? Jak vysoko je právě tato plošina Bolt Tower?
Ta věž je vysoká zhruba 75 metrů nad úrovní terénu. Tohle je v podstatě ta samotná nástavba. Je to konstrukce, která není jako fyzicky položena na samotné peci, ale je sofistikovaně zavěšena na systému táhel. To proto, aby mohla samozřejmě částečně pracovat i s tím, jak fouká vítr a tak dále, aby se lépe vyrovnávaly tady ty výkyvy.
Je opravdu dneska nádherný den, je krásně vidět široko daleko, Beskydy sice trošku zamlžené, nicméně.
Beskydy dokonce vidíte až na Malou Fatru.
Až na Slovensku, proto je to tak v dálce. Pojďme si říct to, co vidíme blíž tady před sebou. Krásný pohled na celý váš areál Dolních Vítkovic.
To hlavní, to je těžba uhlí. Proto se díváme na těžní věž původního dolu Hlubina. Ten byl propojený s koksárenskými bateriemi, to znamená s výrobou koksu, protože to byla následně základní surovina pro výrobu surového železa. Čili cesta uhlí, koks a železo je tady ve velmi těsné blízkosti a tím pádem výroba byla natolik efektivní, že fungovala přes 160 let na jednom místě, takřka bez přestání.
Takže zkusíme projít kousek dolů.
Sejdeme do kavárny. Takže je to taková nádherná 300-metrová procházka po té šroubovici, kdy se několikrát zatočíte dokola, ale řízení je tak, aby to byla procházka příjemná a hlavně bezpečná.
My se tady potkáváme na vyhlídkové věži, já jdu dolů, vy jdete nahoru, takže jak se vám to zatím líbí?
Já už tady jsem teda po několikátý a mně teda osobně se to líbí hodně. Člověk má takhle přímost, je téměř na dosah třeba ten gong nebo ty vysoké pece, takhle z výšky z té ptačí perspektivy je to dost odlišný zážitek.
Naprosto neopakovatelné.
Naprosto. Fakt vždycky to na mě dýchne vlastně takovou tu atmosféru těch dávných časů. Fakt je to super. No. A hodně lidem se to překvapivě líbí.
Jdeme po takových čtvercových sítích, kde samozřejmě velice pevných ocelových, pochopitelně, ale pro mě trošku netypicky je to průhledné. Nebylo by lepší, kdyby ta podlaha byla neprůhledná?
Ne, samozřejmě ona je průhledná v úzovkách, aby se tady nezdržovala voda. Proto je architektonickým cílem samozřejmě bylo zachovat původní ráz, proto i ta lávka je ocelová, aby nedocházelo k její degradaci. Právě z titulu vody a vlhkosti musí být perforovaná, ať voda má co nejsnažší cestu odcházet. Ale má to ten efekt, že logicky vidíte takřka přímo dolů, což pro návštěvníka nebudí úplně plný dojem bezpečí.
To není o bezpečí, to je spíš o takovém pocitu to, aby se mi dotočila hlava.
Když postupně pomalu scházíte dolů, tak vidíte nejen Ostravu, ale celý širý region a můžete si všimnout mimo jiné, že Ostrava, tak jak se někdy deklaruje jako špinavá a černá, je v podstatě nejzelenějším městem v České republice. Má největší poměr zeleně na obyvatele.
Si tady dáváte kávičku, kavárně Bolt Tower, nějakých 60 metrů nad Ostravou, industriálním vlastně centru. Jak se vám to tady?
Úžasný, úžasný, fakt dokonalý zážitek. My jsme úplně nadšený, moc se nám to líbí.
Byli jste až nahoře?
No samozřejmě, já jsem byla až úplně tam na konci a bála jsem se jen trošku.
A co váš manžel, jak vnímá tu technickou stránku věci?
Jo, Ostrava, ta je fajná, to je Ostrava, Ostrava, to je moje láska. Sem já jezdím častěji, jak manželka, i pracovně, i služebně, takže jako tohle to bylo první moje, když to tady otevřeli, že říkám, že se musím manželku vzít, jako, takže to, jako, to je úžasný. To si myslím, že ve světě nebo v Evropě aspoň je to docela ojedinelé.
Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Oteklý jazyk, vyrážka, střevní potíže nebo astmatický záchvat. To všechno mohou být příznaky alergických reakcí nebo intolerance na určité druhy potravin. Netrpíme jimi jenom my, lidé, ale také zvířata. A podle vědců z Univerzity veterinární medicíny ve Vídni mohou mít lidské alergie na jídlo s těmi zvířecími společného dokonce víc, než se myslelo. S podrobnostmi teď ve studiu Tereza Šťastná z vědecké redakce. Vítej.
Dobrý den.
Jak jsou tedy alergie na jídlo u zvířat rozšířené? A jakých zvířat se týkají?
Týkají se především savců a ti se s alergiemi potýkají překvapivě stejně často jako my lidé. Tedy 30 až 35% populace savců může mít nějakou alergii na jídlo, jak potvrdili vídeňští vědci, kteří se právě na srovnání lidských a zvířecích alergií zaměřili. A proč jsou problémy s alergiemi souzené právě nám, savcům? Protože pouze savci produkují látku zvanou imunoglobulin E, která je za vznik alergií zodpovědná. Chovatelé psů a koček už se možná u svých čtyřnohých přátel s nějakou alergií setkali. Trpět jí může ale třeba i kůň, jak přibližuje veterinář Milan Šťourač.
Ano, i koně mohou mít alergickou reakci, zvlášť na některé rostliny, pokud se jim je podaří spást, takže se tam setkáváme se stejnými projevy, především kožními, ale u koní bývají i právě ty příznaky různé dechové potíže.
Tak a konkrétně na jaké jídlo mohou být zvířata alergická a projevuje se u nich reakce stejně jako u lidí?
Ano, i v tomto ohledu jsme si velmi podobní. K nejčastějším alergenům, podobně jako u lidí, patří například buráky, soja, ořechy, ryby, ale i další druhy masa nebo třeba vejce. A pak také v současnosti tolik diskutovaný lepek.
Na lepek ano, na lepek tam opravdu je výrazná alergie. Jeden piškot dokáže psa zalergizovat, že je ochoten se vyškrábat ze světa. Takže dneska určitě známe všechny ty průmyslové granule pro alergiky, které jsou označovány jako grain free, čili bezobilné.
O lidských alergiích se toho ví v současnosti už poměrně hodně. Jak je to ale s těmi zvířecími? Je na tom veterinární medicína s poznatky stejně dobře?
Informace o zvířecích alergiích sice veterináři mají, ale podle rakouských odborníků u zvířecích pacientů není tak dobrá diagnostika. A často se nedaří identifikovat alergen, tedy tu molekulu, která alergii vyvolává. No a to i přesto, že zvířat s alergiemi přibývá, jak ze své praxe potvrzuje i veterinář Milan Šťourač.
Alergie u zvířat je opravdu velmi častá, řekl bych, s postupující civilizací čím dál častější a bývá problém určit přesně specifikovat alergen, na které to zvíře reaguje. Může to být vnější alergen, čili z vnějšího prostředí různé pily, ale i třeba prostředky domácí hygieny a podobně, ale může to být i samozřejmě vnitřní alergen, který potom to zvíře přijímá v krmivu.
Také u zvířat se dělají testy na alergii, kdy se do podkoží napíchají alergeny a sleduje se reakce těla. Podle vídeňských odborníků ale nejsou spouštěcí mechanismy u zvířat dostatečně prozkoumány, a to mimo jiné proto, že testovací látky nejsou mnohdy vůbec k dispozici.
Tak a dá se říct, s čím je nárůst alergií u zvířat spojený?
Kriticky bohužel musíme říct, že s námi lidmi a s prostředím, ve kterém žijeme a které nejen pro nás, ale i pro zvířata vytváříme. Jak potvrzuje i Milan Šťourač, v současném světě jsme doslova obklopeni chemií, což se samozřejmě týká i jídla. A ne každý chovatel je ochotný obětovat peníze za drahé, ale kvalitní krmivo. Chemické látky se ale pochopitelně dostávají i do životního prostředí mimo města. A v neposlední řadě hraje podle Milana Šťourače svoji roli i dědičnost.
K kvalitu imunitního systému a jeho složky získáváme od rodičů. A pokud tam je ta informace, že se jedná o nějaký alergický problém, tak ho můžeme zdědit. Stejně tak je tomu u těch zvířat.
Stejně jako u lidí, i u zvířat se dá alergie léčit. Nejlepší je podle odborníků se alergenům pokud možno úplně vyhnout. Pomoci mohou ale také léky a do popředí se podle veterináře Milana Šťourače dostává třeba i alternativní medicína v podobě akupunktury nebo bylinek.
Říká redaktorka Tereza Šťastná, která byla se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Lékař by se měl umět vcítit do stavu svého pacienta a měl by respektovat jeho práva. Alespoň tak by měl vypadat ideální vztah pacienta a jeho lékaře v 21. století. Nevždy tomu ale tak bylo. Jak zjistila redaktorka Terezie Jirásková, v psychiatrii například vztah lékař-pacient prošel zásadním vývojem.
V tom vztahu lékaře a pacienta si můžeme představit takové čtyři hlavní situace. Ty jsou definovány podle toho, zda je ten vztah ovládán pacientem nebo podle toho, zda je ovládán lékařem.
Říká psychiatr Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví, a popisuje první situaci. V té je ve vztahu malý podíl lékaře i pacienta a tomu odborníci říkají zanedbání péče.
Jestliže je pacientem ovládán málo, ale je hodně ovládán lékařem, tak jde o paternalistický vztah, kdy ten lékař nic moc nevysvětluje, pouze nařizuje a na pacientovi, aby poslouchal.
V pořadí třetí modelový vztah lékaře a pacienta je vztah tržní. V takovém případě si diktuje hlavně pacient.
Kde de facto o konzumní vztah, kdy ten pacient je zákazník, lékař je jako automechanik v servisu, jeho autonomie je nízká a důraz se klade na obchod, nikoliv na skutečnou péči.
Poslední model vztahu mezi pacientem a lékařem je vyrovnaný.
Pacient je klient a lékař je konzultant, kdy uzavírají vzájemnou smlouvu, že lékař nabízí volby, vysvětluje, co znamenají, jaká nesou rizika, co to je za postupy a pacient si z nich vybírá, takže ta autonomie pacienta je vysoká. A tyhle ty čtyři modely prodělávaly co do poměru poměrně dramatický vývoj ve 20. století.
Zatímco v 21. století se v medicíně už klade důraz na empatii vůči pacientům, jejich větší autonomii, stejně tak jako na jejich práva, ve druhé polovině 20. století to například na psychiatrii vypadalo docela jinak.
Byly klinické zásady, že pacienta, který nereaguje na léčbu, je třeba zlomit, nejlépe předávkováním léky. Že jeho vedlejší účinky, například parkinsonský třes, který někdy vyvolávala antipsychotika, jsou vlastně jenom známkou toho, že ta léčba funguje. Obecně platilo o dávkování, čím více, tím lépe. Byla obliba útlumu. Pacient, který je utlumený, tak nezlobí.
Od té doby se nejen na psychiatrii hodně změnilo.
Sebevědomí pacientů stoupá. Nedá se říct, že to je dobře nebo špatně. On ten lékař skutečně o těch nemocech toho ví více než ten pacient a musí radit. Nicméně musí počítat s tím, že ten pacient má taky své informace, své znalosti a s tím je třeba pracovat.
Vysvětluje psychiatr Jiří Raboch, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a vzpomíná, kdy poprvé ve své kariéře zažil rovnoprávný vztah mezi lékaři a pacienty.
Když jsem poprvé byl jako mladý lékař v západním Německu a byl jsem na skupině místních lékařů, oni tam otevřeli případ, kde řekli, máme pacienta s touto diagnózou, je třeba postupovat takto, ale pacient to nechce, co budeme dělat? Já jsem si říkal, co mají dělat, teď to je správně, tak se musí postupovat. Právě že ne, pak se musí hledat nějaký buď alternativní přístup nebo přístup takový, aby ten pacient sám uznal, že to správné je a podle toho postupoval. A myslím, to je ten posun v té naší společnosti za těch posledních 20-30 let.
Léčba pacienta, který je poučený a kterého lékař zapojí do léčebného procesu, je obvykle úspěšnější, i když je to podle slov lékařů víc práce. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Doktor Andrej Žbat z Anatomického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podílí na unikátním výzkumu mumií a kosterních pozůstatků z krypty pod kostelem svatého Vavřince v Chodově u Sokolova. Doktor Žbat je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jak vůbec vznikl ten nápad zkoumat ostatky lidí pohřbených právě v tomhle kostele svatého Vavřince v Chodově. A vědělo se o tom, že tam jsou mumie, protože to není v Čechách úplně běžná věc.
Tak vědělo se o tom, první fotografie pochází dokonce z 30. let, kdy to ještě bylo otevřený a přístupný. Myslím, že to bylo potom přístupný až 5 let zpátky, kdy se Chodov jako takový rozhodlo kvůli vandalům tu kryptu zavřít těžkým tu novým poklopem, aby se tam dál nechodilo a nerozhazovalo a nekradlo. Ty první fotografie z těch 30. let ještě ukazovaly, že tam ty mumie jsou, nicméně po roce 45, vzhledem tomu, že jsme stále v Sudetech, tak došlo k poměrně rozsáhlým vandalským útokům a ostatky byly rozházeny. Chodov se rozhodl, že tohleto místo chce zpětnit, protože v podstatě tam ležela rodina, sám zakladatel a rodina celého Chodova, nebo slučitel horní a dolního Chodova a zakladatel toho kostela svatého Vavřince, a že chtějí, aby jeho ostatky a ostatky jeho příbuzných byly poskládány zpět k sobě, tak jak mají být, a byly pětně pohřbeny. Při té příležitosti by rádi věděli všechno možné o svém zakladateli a samozřejmě i jeho podobu, protože jediné vyobrazení tohle z toho šlechtice bylo ztraceno, ukradeno, dejme tomu, na začátku 19. století.
Takže ta aktivita vyšla stran vedení města Chodova a pozvali si vás.
Pozvali si prvně muzeum v Chebu, které tohleto území v podstatě spravuje z archeologického hlediska, a vzhledem tomu, že se opravdu jedná o archeologický nález, tak muzeum v Chebu se svými archeology tuhletu věc, jak bych to řekl, spunktovalo a mě si zavolali potom jako odborníka na antropologii.
Ono se, pane doktore, původně předpokládalo, že v té kryptě, tedy pod kostelem svatého Vavřince, je uloženo 11 lidí. Vy jste ale zjistili něco jiného, že těch ostatků je tam mnohem víc.
Ostatků je tam mnohem více. Předpokládalo se podle záznamu, že opravdu tam je 11 lidí. Vědělo se o některých, kteří byli přesunuti, jeho rodiče, France Flamina von Plankenheima, byli přesunuti z kostela v Lokti do Chodova, plus jeho dříve zemřelí děti. A nicméně se celá situace odkryla, tak se zjistilo, že tam bylo zhruba 22 pohřbených jedinců, z toho pouze 6 dospělých a zbytek byly děti. Nejstarší byly 3 ve věku 8, 10 a 10 a zbytek bylo do 7 měsíců. To znamená od jednoho týdne až po 7 měsíců věku. To znamená opravdu velké množství dětských ostatků.
Tak a pojďme teď popsat, jak a kde ten výzkum vlastně probíhá a co všechno se díky moderním metodám můžeme o našich předcích tímhletím způsobem dozvědět. Jestli se dá říct, jak vlastně postupujete. Ta krypta se musí nejprve otevřít, což asi taky není úplně běžná věc.
Ta krypta, pokud budeme mluvit o téhle konkrétní, tak ano. Na to je speciální firma, která musí vyzvednout ten náhrobní kámen, protože ručně se to nedá, je to přece jenom tuna, možná přes tunu. Pak probíhá určitý povrchní průzkum toho, jaká je situace uvnitř, to znamená, jaké je tam klima, jak je tam stav, dejme tomu, kosterních pozůstatků, jak je tam stav dřev, dřevěných rakví, jestli tam nejsou plísně, jestli tam není nějaká hniloba a podobné věci. A potom samozřejmě dojde k tomu samotnému plánování celého výzkumu. Pak ten samotný výzkum, který již proběhl, ten fyzický výzkum jako takový trval pouze 2 týdny, to znamená zdokumentování, vyzvednutí, analýza, která je možná na místě. A teď samozřejmě budou probíhat ještě analýzy, které jsou už v laboratořích, tu už s tím místem máme něco společného.
Jak probíhá, pokud byste to mohl popsat, to samotné zkoumání těch mumí nebo kosterních pozůstatků? Vy přesouváte ta těla někam k dalšímu výzkumu nebo je zkoumáte přímo na místě, tedy uvnitř té krypty?
Pokud možno, tak se vždycky snažíme veškeré informace nebo co nejvíce informací zjistit z místa, in situ. Vlezeme do krypty, sedneme si, klekneme si, stoupneme si, záleží na tom.
Podle toho, kolik je tam místa.
Kolik tam
jak
místa?
Vypadá krypta v Chodově, kdybyste ji měl popsat?
150 cm na výšku, na šířku tom možná tak 4-5 metrů. Já jsem tom, mám někde zapsané ty informace, nedržím úplně v hlavě. Ale ty 150 cm na výšku poměrně nepohodlné, takže...
To si pamatujete.
Stolička a seděli jsme, nebo popřívali jsme u toho, klečili. Nicméně, snažíme se zjistit veškeré informace, které k tomu je možné zjistit přímo na místě. aby nám nic neuniklo. K tomu je samozřejmě potřeba dokonalá fotografická dokumentace, zakreslení dané situace, prohlídnutí podrobné. Potom, jakmile tohle je hotové, nejsme schopni zjistit další informace, tak zajistíme ty ostatky, pokud je to v rakvi nebo jenom na prkně, záleží, tak ty ostatky v podstatě zabalíme do balícího igelitu, který je nejlepší médium pro tohle, nic se z toho nevytratí, nestratí, a celkově to vytáhneme ven potom na pracovní stůl, který máme tam připravený, a tam probíhá další výzkum zase světla, aby jsme na to pořádně viděli, a pak měření, zkoumání podrobný, odběr vzorku a dále.
Antropolog doktor Andrej Žbat je dnes hostem našeho magazínu. Povídáme si tu o výzkumu mumí a kosterních pozůstatků z krypty pod kostelem svatého Vavřince v Chodově u Sokolova. Co všechno se díky současným moderním metodám dá zjistit o našich předcích a které metody jste vy konkrétně používal v tomto případě?
Navazujeme samozřejmě na ty základní morfologické, antropometrické metody, které jsou známy už mnoho desítek let. To je první ten základní výzkum jako takový. Pak využíváme co nejvíce moderních způsobů, ať už je to DNA analýza. Odebrali jsme vzorky pro tuhle tu analýzu. Můžeme z nich samozřejmě z těch vzorků zjistit jednak příbuznost jednotlivých pohřbených v případě, že bychom neměli o nich žádné indicie, nebyli schopni určit, tak můžeme alespoň nějakou příbuznost těch jedinců stanovit. Jsou to metody, které se často používají ve forenzní antropologii, takže je to takový forenzní průzkum, řekněme, ne úplně v tom pravém slova smyslu, ale ty metody využíváme stejné. I v tomhle případě jsme využili možnosti, kterou nabídla Karlovarská nemocnice, protože se kromě klinických záležitostí zabývá i vědeckou činností a podporuje vědu, tak jsme využili jejich nejmodernější počítačový tomograf k tomu, aby jsme zjistili u dvou mumí, jaký je jejich stav uvnitř, tam, kam jsme se my v podstatě makroskopicky nemohli dostat.
Co jste zjistili?
To jsou hezké informace. Měli jsme na výzkumu CT vyšetření dva jedince, byl to tchán a dcera France Flamina a potom jeho lebka, protože sám France Flamin nebyl mumifikován, zbyly už jenom opravdu čistě kosti, tak jeho zeď byl v podstatě zdravý jedinec. Co se týká kosterního systému, měkkých tkání se příliš nezachovalo, mozek byl velmi, mi to řekl, zcvrklý, zůstaly tam zbytky plicní tkáně, zbytky příšních orgánů, ale ne v té míře, kterou jsme, nechci říct, předpokládali, ale doufali jsme, že by to mohlo být v lepším stavu.
A dá se třeba z tohoto vyšetření zjistit příčina úmrtí?
Pokud by ty orgány byly zachovány lépe a jsou to nemoci, které není to nějaká rychlá infekční akutní nemoc, která toho člověka pozdě usmrtí rychle a je to nějaká chronická záležitost, tak se může z těch ostatků zjistit. Krásným příkladem bývaly různé cysty, tuberkulózní cysty v plicích a v plicní tkáni, tak i ty takovéhle věci se dají CT vyšetřením zjistit. Shodou okolností jsme před dvěma lety dělali též výzkum v Karlovarském kraji krypty. Neměli to šlechtici, ale byla to úřednická rodina z 19. století ve Skalné u Františkových lázní, nemýlím se. Tak tam ten nejstarší pohřbený jedinec, nebo nejdříve pohřbený jedinec byl 6-letý chlapeček, kvůli kterému celá ta kaple byla vystavěna. I toho jsme podrobili CT vyšetření, zemřel roku 1887, je to opravdu unikátní případ, nebo jeho vnitřní orgány byly zachovaný téměř kompletně, včetně mozku, včetně struktur mozku. Mozek se zcvrknul na 70% své původní velikosti, což je mimořádné. Jeho vnitřní orgány, jeho plíce byly na 50% své původní velikosti, břišní orgány byly ve velmi dobrém stavu. To znamená, ta mumifikace musela proběhnout velmi rychle po smrti, neboť samozřejmě v břišní dutině dochází k tomu rozkladu nejdříve a tam byly ty orgány zachovány.
Mumie sami o sobě nejsou úplně běžné na území Čech nebo České republiky. V případě krypty kostela v Chodově šlo o jaksi přirozený vývoj, nebo to byl záměr už při pohřbívání těch neboštíků, aby tedy vznikly mumie?
K Klasicky mumie rozdělujeme na přirozené a umělé nebo člověkem vytvořené. Pokud nejkrásnějším nebo nejjasnějším příkladem jsou samozřejmě starověké egyptské mumie jako umělé. V našem prostředí ty umělé nejsou, jsou pouze přirozené. Teď už ovšem můžeme diskutovat, jestli ta přirozená mumifikace byl záměr, anebo jestli to opravdu bylo náhodná záležitost. Předpokládám, že tady v této kryptě to záměrem nebylo, že to vzniklo opravdu díky tomu, že většina krypt má svůj ventilační systém, aby nedocházelo k zlínání vlhkosti do kostela, tak si vždycky ty kostely nechávaly dělat ty větrací šachty. A ten proud toho vzduchu způsobil, že ta mumifikace proběhla. Samozřejmě k tomu podpořilo i to, že ty ostatky byly, jedinec byl pohřben v dřevěné rakvi, která nevydrží příliš dlouho.
Říká antropolog Andrej Žbat, který je dnes hostem našeho magazínu. Ještě než se rozloučíme, rád bych se zeptal na vaše další výzkumy, protože já vím, že vy jste zkoumal i pohřební prostory v klášterní kapli svaté Anny v Nové Říši, kryptu chrámu svatého Mikuláše a svaté Anežky v Chebu. A také už zmíněnou kryptu ve Skalné u Chebu. Dá se říct, že jste takovým specialistou na mumie nebo na zkoumání pozůstatků v těchto kryptách?
Tak já rozhodně nemůžu říct, že jsem specialistou na krypty, to bych...
Nebo na české a moravské mumie.
Jsou tady další lidé, kteří mumie zkoumali, kolegové, kteří se tím s tím zabývají například na Moravě. Nejsem jediný. Nemnoha antropologům se do krypty chce. Protože krypta sama o sobě není příliš
komfortní prostor,
přesně tak,
pro živého člověka, aniž bych to chtěl jakkoliv zlehčovat.
Není to komfortní, není to vonavá práce, není to na vzduchu, není to práce, kterou si většina lidí za tou antropologií a archeologií může představit. Je to práce špinavá, těžká, ve vlhku, ve tmě a v dalších podobných situacích, takže se do toho příliš antropologů nežene. A vzhledem tomu, že už toho mám pár tedy za sebou, tak většinou se to mezi muzeji rozkřikne, tak se může stát, že bude následovat další krypta a další krypta. Já bych nechtěl skončit jako, teď to řeknu s nadsázkou, jako kryptolog, i když to je něco jiného, ale nechtěl bych celý život strávit jenom výzkumem krypt, i když mě to samozřejmě nevadí a tyhle to prostředí mi nedělá špatně. Baví mě to a vzhledem tomu, že člověk pracuje na anatomickém ústavu, kde se s poměrně čerstvými mrtvými setkává často, tak tohle mi špatně nedělá.
Říká antropolog Andrej Žbat, dnešní host magazínu Leonardo. Díky za váš čas a děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji. Hezký den.
Teď už pouze doplním, že pokud vás tento rozhovor zaujal nebo cokoliv z dnešního magazínu, najdete nás i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.